Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 13. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Viši državni tužilac u Podgorici naložio obdukciju tijela dvogodišnje djevojčice koja je preminula u srijedu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio da u toj crkvi nema podjela u vezi sa pitanjem Kosova. Iran ponovio da neće prihvatiti bilo kakve promjene nuklearnog sporazuma iz 2015. Rukometaši Crne Gore igraće u Zagrebu protiv Njemačke utakmicu prvog kola C grupe Evropskog prvenstva. U ovoj emisiji poslušajte neke od najzanimljivijih reportaža i intervjua emitovanih u našem programu u proteklih 7 dana, no prije toga opširniji pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši državni tužilac u Podgorici naložio obdukciju tijela dvogodišnje JB, ali rezultate do juče poslijepodne nije dobio, saopštena je vijestima iz Višeg državnog tužilaštva. Banka hrane i LGBT forum Progres zbog smrti djevojčice pokrenuli su inicijativu za smjenu ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, poručivši da je administracija jednog neefikasnog i nezainteresovanog ministarstva odgovorna za tragičan epilog u vezi sa djetetom. Peticiju je juče do 18 sati potpisalo 846 građana. Ona je dostupna na sajtu peticija.24.com, a prema vladinim propisima potrebno je 6000 potpisa da bi je uzeli u razmatranje. Crna Gora će uz nastavak provođenja reformi i na temelju sopstvenih zasluga biti spremna za predstojeću novu strategiju proširenja Evropske unije, poručeno je na sastanku u Briselu. Ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović sastao se sa direktoricom za strategije i Tursku u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Mirjam Ferran i sa šefom jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomasom Hagleitnerom. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da u SPC-u ne postoji podjela oko dijaloga o Kosovu. Opšte je poznat stav crkve o našoj svetoj zemlji i čvrsto vjerujem da po tom pitanju neće biti razmimo ilaženja, rekao je Irine za večernje novosti. O podjelama unutar Srpske pravoslavne crkve govori se nakon izjave mitropolita Amfilohija da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi ka prodaji Kosova i stava patrijarha Irineja da se Vučić, citat, lavovski bori za našu zemlju, kraj citata. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je medijske navode da se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu formiraju određene paravojne formacije. Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije koje su u službi stabilnosti svih njenih građana, a konstrukcije koje su se pojavile na pojedinim portalima da predsjednik Republike Milorad Dodik uz podršku Moskve formira paravojne jedinice izuzetno su opasne i nije su u funkciji informisanja građana, saopštio je kabinet predsjednika Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranske vlasti ponovile su da neće prihvatiti bilo kakve promjene nuklearnog sporazuma potpisanog 2015. godine sa svjetskim silama, reagujući tako na najavu američkog predsjednika Trumpa da će još jednom produžiti suspenziju sankcija Iranu kako bi evropske zemlje i SAD mogle da isprave, kako je naveo, užasne greške iz tog nuklearnog sporazuma. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu sporazuma ni sada ni u budućnosti i dodalo da neće prihvatiti dodatne mjere koje su van obaveza sporazuma, prenijela je Beta pozivajući se na Associated Press. Žene u Saudijskoj Arabiji od petka mogu da gledaju fudbalske utakmice na stadionu, što je najnovija odluka vlasti koja govori o otvaranju društva. Hina prenosi kako su prve navijačice došle na stadion 2 sata prije početka utakmice Saudijske profesionalne lige između Al Ahlija i Al Batina. Od juna 2017. Saudijkama je dozvoljeno i da upravljaju automobilima. Jedna najava iz sporta. Rukometaši Crne Gore igraće u Zagrebu protiv Njemačke utakmicu prvog kola C grupe Evropskog prvenstva. Prvi rival crnogorskih rukometaša je zvanični šampion Evrope i jedan od favorita za medalju. Crnogorska selekcija nastupit će bez golmana Nebojše Simića i lijevog beka Vuka Borozana. Utakmica u Zagrebu počeće u 17 sati i 15 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio subotnje emisije, kao i obično, otvaramo pregledom događaja sedmice na izmaku. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee direktno je prozvao Crnogorsku skupštinu i vladu zbog ugrožavanja slobode medija, posebno zbog smjena u savjetu javnog servisa. Na oštre kritike američkog zvaničnika ovako odgovara Ljujić Ljuboš Krelja iz DPS-a, koji je i predsjednik administrativnog odbora, koji je do sada smijenio dva člana savjeta radio televizije Crne Gore iz nevladinog sektora.
Smatram da nema mjesta kritici iz jednostavnog razloga, što je evidentno da administrativni odbor je radio u duhu zakona, ustava i poslovnika Skupštine Crne Gore. To je prva stvar. Druga stvar, znači, smatram da konotacija politička, mijenjanje savjeta radio televizije je floskula i argument NVO sektora i Ranka Krivokapića.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Sada je na crnogorskim vlastima izbor da li će nastaviti da se konfrontiraju sa SAD, ali i Evropskom unijom zarad uskopartijskog interesa ili će povući ručno. I mislim da je ovo važno, da je ovo prvi put poslije obnove nezavisnosti crnogorske vlasti dolaze u ovakav raskorak sa onim akterima u međunarodnoj zajednici koji su nerijetko bili stubovi održanja te vlasti.
Uvećani porez na dodatu vrijednost osim struje i goriva dovešće neminovno do povećanja cijena pojedinih proizvoda, ali i usluga.
Dobili smo odluku na udruženju gostitelja da svi podignemo cijene. U svakom slučaju to će biti, po meni, ja mislim preko 2%, tako je neki naš dogovor bio. Sad da li će to svi ispoštovati, vidjet ćemo.
Pitali smo ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića da li je došlo vrijeme da nakon serije poskupljenja, nakon 5 godina bez promjene, dođe i do povećanja minimalne zarade u Crnoj Gori. Ministar kaže da treba dobro odmjeriti efekte eventualne odluke o uvećanju minimalca.
To su potencijalni efekti ove dvije inicijative na fiskalni sistem, na zapošljavanje, na neformalno tržište rada i tako.
Protekle sedmice govoreno je i o kontroverznom zakonu o amnestiji koji predviđa pomilovanje i počinilaca najtežih krivičnih djela. Danijela Pavićević iz Socijalističke narodne partije.
Kakva je onda uloga i kakva je svrha zapravo pažljivog odmjeravanja kazni od strane suda kada jedna skupštinska većina može da promijeni to sve i da amnestira i da promijeni odluku suda?
A ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić govorio je o tome zašto država ne uspijeva da zaustavi rat crnogorskih kriminalnih klanova.
Zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju između sebe, mnogo brže donose odluke, mnogo brže se povezuju i reaguju nego što to rade državne strukture.
Ove sedmice čuli smo zašto ličnost i djelo crnogorske princeze i italijanske kraljice Jelene od Savoje i danas toliko fascinira Italijane. O tome je za naš program govorila historičarka umjetnosti Olivera Stojović koja živi i radi u Italiji.
Konkretno na dešavanja oko zemljotresa, njeno, da kažem, dobročinstvo u toku Prvog svjetskog rata i da je ona bila lijepa i, kažu, onako visoka i znači da je u svemu tome onako vrlo dobro oplemenila njihovu kraljevsku porodicu.
Nakon teške bolesti u Splitu preminuo novinar i pisac Predrag Lucić. O liku i dijelu Lucića ovako govori autor monografije o Feral Tribunu, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske pritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Vašingtonu postoji rastuća briga da region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smjeru. Strategijom za Balkan Atlantski savjet i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru SAD-a kao i Baltik, naročito zbog toksičnog utjecaja Rusije, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ove sedmice Damir Marušić, izvršni urednik American Interesta i jedan od autora strategije. Marušić pojašnjava šta podrazumijeva prijedlog o stalnom vojnom prisustvu na Balkanu, kojim bi Srbiji bila poslata poruka da izabere stranu i definitivno se okrene Zapadu, a Rusiji da neće moći više da mešetari u regionu. Razgovarala Biljana Jovićević.
Rekli ste da ste prošlog petka bili na Capitol Hillu i da ste tamo raspravljali o strategiji. Kako je prošlo? What's the impact?
Način na koji bih ja razmišljao o ovoj administraciji, čak i dok se svi fokusiraju na tvitove predsjednika Trumpa, jeste da je ova administracija posvećena tome da ponudi novu viziju svoje strategije za Evropu, naročito sa porastom ruskih prijetnji širom kontinenta. Trumpova administracija uvećala je sopstvenu potrošnju za Evropsku odbrambenu inicijativu za 2018. godinu. Evropska odbrambena inicijativa je nešto što je pokrenuto za vrijeme Obamine administracije i pod Trumpom je potrošeno mnogo više nego u vrijeme Obamine administracije. Rekao bih da uprkos svim pričama o članu 5 i NATO potrošnje ostalih partnera, ova administracija radi mnogo na razmišljanju kako da rekonfiguriše svoj vojni položaj za evropsku bezbjednost. I poenta izvještaja jeste da se stavi Balkan na radar ove administracije i da postane dio ove rekonfiguracije. I inicijalni razgovori sa ljudima na Capitol Hillu pokazuju da su oni veoma otvoreni prema tome.
Kada je riječ o novim odnosima sa Srbijom, balkanski mediji su koristili termin da pozivate na istorijsko pomirenje. Da li ste saglasni sa tim i šta bi to zapravo trebalo da bude?
Saglasan sam sa time, ali najbolji način na koji možemo misliti o ovom izvještaju jeste uzeti ga u obzir kao izvještaj koji je organizovan u formi važnih tačaka. Ali ne možete da mislite o njima kao meniju sa kojeg možete da birate. To je ujedno i preporuka na obavezivanje na bezbjednost regiona i zahtjev Srbiji da u osnovi prestane da neprestalno igra između Rusije i Zapada, već da napravi izbor i pridruži se Zapadu. Zatim ćemo razgovarati o istorijskom pomirenju.
Ali kako se te važne tačke mogu uskladiti sa Srbijom koja stalno balansira između istoka i zapada?
Baš tako, ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, kada se sastajete sa njima, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom. U isto vrijeme u javnosti, a i Vučić je bio u Moskvi nedavno, vidite da su oni još uvijek u igri sa Moskvom. Ovaj prijedlog pomirenja je poruka Srbiji da ukoliko napokon odluče da se okrenu Zapadu, bit će dobrodošli i od strane Zapada i od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi možemo, tokom vremena, kako se odnosi poboljšavaju, ponuditi umjesto posjeta na niskim nivoima relativno visoke posjete Beogradu, koje se povezuju sa porukom srpskom narodu da je njihova budućnost na Zapadu. To je više od bilo čega drugog politika otvorenih vrata.
Sve američke administracije su stalno ponavljale Srbiji da su otvoreni za njih, da žele nove odnose i pomirenje. Šta je razlika ovoga puta? What's the difference this time?
Razlika je što će ovaj put Sjedinjene Države napraviti ponudu u vrlo demonstrativnom kontekstu pod idealnim uslovima o novom vojnom obavezivanju u regionu. Što opet treba da pošalje signal i Rusima i nadamo se Beogradu da SAD ozbiljno posvećuju svoju pažnju na rješavanje mnogih dugotrajnih problema.
Također je veoma interesantno da strategija predlaže da Sjedinjene Države treba da budu uključeni kao medijator u regionu, naročito za odnose Srbije i Kosova. Vrlo brzo nakon vas sličan prijedlog iznio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj u Briselu, ali tamo glavni evropski posrednik, gospođa Mogherini, to prema izvještajima nije najbolje primila. Odmah potom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se i oni uključe u dijalog. Kako gledate na sve to? How do you see all this?
Mislim da ni u jednom trenutku izvještaju ne piše da ćemo odbaciti naše evropske saveznike u radu, naročito po pitanju Kosova. Mi smo posvećeni zajedničkom radu, a nikako protiv njih. Izvještaj ističe da se pojačano prisustvo SAD-a u regionu može samo isplatiti u ratama, jer kroz veći angažman Sjedinjene Države mogu biti viđeni kao više iskren medijator u nekim stvarima. Ponovo, stvari koje smo mi imali na umu jesu primjera radi način kako je Amerika sankcionisala Milorada Dodika, nakon što su njegovi potezi u Republici Srpskoj zaista predstavljali prijetnju Daytonu. Niko drugi u Evropskoj uniji nije slijedio taj pravac. I ovo je ta vrsta angažmana kojeg Sjedinjene Države treba da sprovode. Ne mislim da je Mogherini pretjerano zabrinuta da će SAD da se guraju u to i da neće sarađivati sa njom. Što se tiče predsjednika Vučića i njegovog zahtjeva da se Rusija uključi u dijalog, to uopšte nije od pomoći. I to je upravo ono što američki angažman u regionu treba da pokuša da spriječi.
A da li vi vjerujete da će Evropska unija pristati da se Sjedinjene Države uključe na neki način u dijalog između Prištine i Beograda? Evropska unija je posrednik u ovom dijalogu od početka.
Tačno, i oni treba da nastave da budu posrednik u dijalogu.
A kako vi vidite ulogu Sjedinjenih Država u tome?
Ako pročitate pažljivo naš izvještaj, vidjet ćete da je ideja da naročito nakon izbora predsjednika Trumpa i mnogo godina zanemarivanja, trenutno u regionu vlada određeni osjećaj da se sve može mijenjati, naročito kada se Sjedinjene Države povlače iz svijeta. Mislim da je činjenica da se Sjedinjene Države ne povlače iz Europe i da je potrebno da pošalju snažan signal svim akterima u regionu, uključujući i Rusiju, da Balkan nije za prestrojavanje, već da će se u stvari cijeli proces za razrešenje ovih pitanja nastaviti i da će Sjedinjene Države vršiti pritisak kada je potrebno. To pak ne znači preuzimanje ovog procesa od Evropske unije, naročito kada je riječ o Kosovu, ukoliko bude bilo potrebno dodatno učešće Sjedinjenih Država.
Kada je riječ o Kosovu, vidite šta se dešava sa pokušajima da se podrije i ukine specijalni sud za ratne zločine. Kako gledate na ovo što se sada događa u Prištini? How you see all of this, what's going on right now?
Veoma loše. To apsolutno nije dobro i poruka zemalja Kvinte u kojoj je osuđen taj pokušaj je sasvim ispravna.
Sjedinjene Države su imale veliki uticaj do sada na vladu u Prištini. Da li mislite da će vlada Kosova na kraju ipak poslušati savjet SAD-a?
Ja se svakako nadam. Još jednom, ovo je trenutak kada je potreban aktivan angažman, a ne držanje u reaktivnoj poziciji, što ja mislim da je rezultat toga što Obamina administracija nije uradila u dovoljnoj mjeri, pa u prvoj godini Trumpove administracije treba više truda. Potrebno je da se angažujemo, a ne da čekamo na sekundarne reakcije sa osudama na ovaj ili onaj način. Angažovanje iza scene je vrlo važno za ovo. Tako da se nadam da će kosovska vlada biti odgovorna.
Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nijesu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji i da će njihova djeca imati bolju budućnost na zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Neposredno u finišu 2017. od američkog senatora Michaela Turnera stigao je poziv i ideja da je neophodno početi razmišljati o Daytonu 2. Kako je vaše mišljenje o ovoj ideji? What do you think about this idea?
Ja ne znam šta je kongresmen imao na umu sa tom idejom, ali mislim da nije naročito od pomoći izaći sa takvim prijedlogom. Previše često smo vidjeli u prošloj godini u nekoliko eseja i autorskih tekstova da su ta prizivanja Daytona 2 zapravo kodirani pozivi za separatizam i mislim da to nije ni malo korisno.
Bio je to Damir Marušić, izvršni urednik American Interesta u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radio Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radio Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. U nastavku emisije za Crnu Goru dvije priče iz regiona. U nastavku priča o tome koliko kosovski pasoš vrijedi u globalnim okvirima, odnosno koliko su stanovnici te države u mogućnosti da putuju. Glavne akcente iz Henley Passport Indexa za 2018. prenosi nam Amra Zajneli.
Kosovski pasoš glavna je prepreka građanima za putovanje. On vredi isto koliko i pasoš Bangladeša, Irana i Lebanona. Na skali od 1 do 104 rankiran je na 96. mestu i s njim se može bez prethodno dobijene vize putovati u 38 država Azije, Afrike, Bliskog istoka te Balkana, a na osnovu Henley Passport Indexa za 2018. Gori pasoš od Kosova imaju Eritreja, Palestina, Libija, Nepal, Jemen, Somalija, Irak i Afganistan. Rankiranje svih pasoša svijeta izvršila globalna kompanija Henley & Partners prema broju zemalja čiji vlasnici mogu da putuju bez viza. Najvredniji pasoš je nemački, čiji nosioci mogu bez viza u 177 država, a na posljednjem mjestu je Afganistan sa bezviznim pristupom u 24 države. Srpski pasoš nalazi se na 41. mjestu, ima pristup u 119 država, crnogorski na 48., BH pasoš je na 51., a albanski na 52. poziciji. Kosovski pasoš svakako je najgori na Balkanu, ali i u Evropi, budući da su njegovi nosioci jedini koji dalje moraju da čekaju red za Schengen vizu. Za građane Kosova pasoš je potpuno bezvredan. Ohram Biniša iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on. Za ovakvu situaciju odgovorno je kosovsko rukovodstvo koje godinama ne uspeva da ispuni sve uslove Evropske komisije za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom iz 2015. kao i borba protiv korupcije, posljednji su uslovi za slobodno kretanje građana. Zbog mišljenja pojedini poslanika da je Kosovo izgubilo 8000 hektara svoje teritorije, sporazum o demarkaciji još uvijek nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini. Krajem prošle godine vlada Kosova je Skupštini prosledila zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koje utvrđuje da je istim tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju. U ponedjeljak 15. januara Skupštinski odbor za spoljna pitanja glasaće za sporazum, onda to pitanje prelazi pred poslanicima Skupštine, koji se sljedeće nedjelje vraćaju sa zimske pauze. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program ističe da je teško postići napredak u Briselu po pitanju vizne liberalizacije ako napretka nema na Kosovu. Ona naglašava da je lopta sada kod kosovskih političara, te izražava nadu da će u Skupštini biti pozitivne atmosfere po tom pitanju.
U Briselu smo svjesni da postoje još sigurno ova dva uslova, to je rješenje pitanja demarkacije i naravno borba protiv korupcije. Svaki korak dalje i svaki napor kojeg će napraviti kosovski političari bit će naravno koristan da i mi onda u Europskom parlamentu tražimo ili glasanje ili da radimo zajedno za to da Kosovo što prije moguće uđe u bezvizni režim.
Tanja Fajon također veruje da ne postoji prostor da se Kosovo pogleda kroz prste po tom pitanju, ali ističe i da na Kosovu do sada nije postojala neka druga alternativa oko koje bi se svi složili.
Znamo kakva je situacija u Europskoj uniji, da uvjeti su uvjeti. Već nekoliko puta smo tražili sa strane kosovskih političara da ako postoji neka alternativa da su složni oko alternative, da to sad nije ni bilo moguće. Bojim se da ako nema nekih rezultata da nećemo imati ni u Briselu pozitivne atmosfere da razgovaramo dalje.
Ona zaključuje da sada svima treba da bude zajednički cilj vizna liberalizacija.
To ćemo naravno tražiti u Briselu kad imamo neku nealternativu, prvo rješenje granice ili borbe protiv korupcije. Ako to nije moguće, da se onda nekako složno razgovara što bi mogla biti alternativa.
U međuvremenu veliki broj političara koji se protivi demarkaciji sa Crnom Gorom i ne pati za vizama. To zato što posjeduju bezvizne pasoše kao što je onaj albanski ili pasoš neke druge evropske zemlje. Primjera radi, albansko državljanstvo posjeduju premijer Kosova Ramuš Haradina i njegov zamjenik Fatmir Limaj, poslanice pokreta samoopredeljenje Visari Meri, Albin Kurti, Darda Molićaj, Aida Drguti, Gljau Kunjuvca, Ljibur Naljiju te i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nova runda pregovora posrednika UN-a u sporu o imenu između Makedonije i Grčke Metioa Nimica sa pregovaračima iz te dvije zemlje Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom bit će održana 17. januara u Njujorku. U međuvremenu u Atini su se ove sedmice sastali makedonski vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani i grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kodzijas. Izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Nakon susreta, Osmani je rekao da je vreme kratko i da se rješenje treba naći brzo. Pred nama je istorijska godina za zatvaranje spora i deblokiranje euroatlantske perspektive zemlje, dodao je on.
Mi očekujemo da ima predlog.
Mi očekujemo da će biti predloga, ali oni ne moraju biti od Nimica. Mogu i obe strane dati predlog ako ga imaju. Važno je da budemo proaktivni, da imamo intenziviranje procesa. Grčki novinari su pitali Osmanija da li je prihvatljivo rješenje Nova Makedonija i da li u nazivu države uopšte treba biti uključen termin Makedonija, ali on je odbio da da detalje o makedonskim pozicijama u pregovorima. O konkretnim imenima i predlozima objavljenim u medijima rekao je da su samo špekulacije. Ja mislim da u ovom trenutku nije vreme da uđemo sa javnim objavljivanjem naših stavova, jer smo u nekoj premordijalnoj fazi rješavanja problema. Ono što je važno je da smo mi posvećeni da nađemo rješenje i to da nađemo rješenje brzo. Ukoliko ne nađemo rješenje negde do aprila, mislim da ceo proces gubi smisao. Prethodno je premijer Zoran Zaev u nekoliko navrata izrazio optimizam da bi Makedonija mogla dobiti poziv za članstvo u NATO-u u prvoj polovini ove godine. On ističe da optimizam temelji na spremnost obe strane da bez predrasuda razgovaraju o svim pitanjima. Ovih dana je i grčki premijer Aleksis Tsipras izjavio da je optimist u odnosu na rješenje spora u imenu. Grčki mediji pišu da se očekuje susret Zaev Tsipras ovog mjeseca u Davosu, gdje obojica trebaju prisustvovati na Svjetskom ekonomskom forumu. U međuvremenu i u Grčkoj i u Makedoniji su sve aktivnije grupacije i udruženja koje su protiv kompromisa u ovom sporu. Za vrijeme susreta Osmanija u grčkom ministarstvu, poslanici iz grčke ultradesničarske i nacionalističke partije Zlatna Zora zajedno sa njihovim pristalicama su protestovali pred zgradom. Oni su nosili transparente sa natpisima Makedonija je Grčka. U Makedoniji nekoliko, kako se predstavljaju patriotskih udruženja, su izdali proglas u kome pozivaju sve Makedonce na otpor i neposlušnost protiv, kako kažu, promjene imena države i identiteta nacije. U nekim gradovima su postavljeni bilbordi sa porukama da se ne prihvata promjena naziva države i identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Još jednom najvažniji naslovi, viši državni tužilac u Podgorici naložio obdukciju tijela dvogodišnje djevojčice koja je preminula u srijedu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio da u toj crkvi nema podjela u vezi sa pitanjem Kosova. Iran ponovio da neće prihvatiti bilo kakve promjene nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Rukometaši Crne Gore igraće u Zagrebu protiv Njemačke utakmicu prvog kola C grupe Evropskog prvenstva. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote, 13. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.